Binigyan ng malawakang puwang sa balita ng media ang talumpati kamakailan ni Senador Jinggoy Estrada sa Senado at kanyang ipinagtatanggol ang kanyang sarili at mga kasamang nadadawit dito sa pork barrel scam. Sa isang punto ng kanyang talumpati ay kanyang diniretsa yung kanyang mga kasama mismo sa Senado at ang kanyang sinabi ay huwag kayong magmalinis. Eh sana ang kasunod nun ay pare-pareho lang tayo. hindi niya yata natimbang ang implikasyon ng kanyang pananalita na may halos pag-amin. Ngunit may isang larangan kung saan mas masakit ang dating na masabing pare-pareho lang tayo at yan ay ang sa pagitan ng iglesia at ng mundo sapagkat dapat may maliwanag na pagkakaiba ang mga nasa iglesia ng Panginoon at ang mga nasa labas nito na mga taga-mundo, magkaiba tayo ng pananampalataya, magkaiba ng pamantayan at dapat ay magkaiba ng pamumuhay. Hindi pag-aangkin ng kasakdalan ang ating sinasabi, ang ginagawa ng pananampalataya ay lagbigyan tayo ng isang Panginoon at ang buhay natin sa ating buong pananaw ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi ganito mag-isip ang mundo kung kaya't nararapat lamang na may pagkakaiba sa iglesia at sa mundo. Ngunit maaring mangyari na ang isang tao ay mag-angki ng pananampalataya, mag-angki na kanyang tinanggap ang ebanghelyo at akalain din ng mga mismong tumanggap ng ebanghelyo na siya ay totoo na tumanggap ng sumampalataya sa ebanghelyo, angkinin siya na katulad nilang alagad, subalit mapapatunayan na isa siyang huwad na alagad. Isang ganitong uri ng individual ang pag-aaralan natin sa isang maikling serye. Kilala siya sa karakter ng Bagong Tipan bilang Simon Mago. Dahil sa pagkakaugnay ng kanyang pangalan sa paggawa ng mahika, magician, doon kinuha yung tawag na Mago. At sa munting bahagi lang ng kasaysayan ng iglesia sa aklat ng mga gawa, nabanggit siya, ngunit napakayaman sa aral ng salaysay na ito. Anya ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa aklat ng mga gawa, ating basahin mula talatang kabanatang 8 mula talatang 4 hanggang 13. Acts chapter 8 verses 4 to 13. Manggagawa kabanatang 8 4 hanggang 13. Nasa punto po ito na nagkaroon ng pag-uusig sa iglesia ng Jerusalem at ang nangunguna sa pag-uusig na ito ay si Saulo na kalaunan ay dadalawin ng biyaya ng Diyos at magiging pangunahing apostol bilang si Pablo. Ngunit sa puntong ito, siya isang taga-usig at ang magiging epekto sa iglesia ay pagkakawatak-watak. Ating pumbasahin talatang 4 hanggang 13. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangangaral ang salita. Si Felipe ay bumaba sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. Ang maraming tao ay nagkakaisang nakikinig sa mga sinabi ni Felipe nang kanilang marinig siya at nakita ang mga tanda na ginawa niya. Sapagkat lumabas ang masamang espiritu sa maraming sinapian na nagsisisigaw ng malakas at maraming lumpo at pilay ang pinagaling. At nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon, ngunit may isang tao na ang pangalan ay Simon, na noong una ay gumagamit ng salamangka sa lungsod at pinahanga ang mga tao sa Samaria, ang nagsabing siya ay isang dakila. Silang lahat ay nakinig sa kanya buhat sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila na sinasabing ang taong ito ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. Siya ay pinakinggan nila sapagkat sa loob ng mahabang panahon ay kanyang pinahanga sila ng kanyang mga salamangka. Ngunit nang naniwala sila kay Felipe na nangangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo, sila ay nabautismohan mga lalaki at mga babae. Maging si Simon mismo ay naniwala at pagkatapos mabautismohan, nanatili siyang kasama ni Felipe. Namangha siya nang makita ang mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa. Nang magkawatak-watak nga ang mga alagad sa Jerusalem dahil sa pag-uusig na pinasimunuan nitong si Saulo, isa sa kanilang pinadparan ay itong karatig na bayan ng Samaria. Ang Samaria po ay gitnang probinsya sa pagitan ng Galilea at ng Judea. Ang Jerusalem ay nasa Judea. at nang mag-usig itong si Pablo, si Saulo, ang mga alagad ay napadpad marami sa kanila doon sa Samaria. At ang ginamit na tagapangaral dito sa Samaria ay si Felipe. Hindi po ito yung Felipe na apostol, kundi yung Felipe na isa sa mga lalaking pinili sa kabanatang 6 na tinatawag natin ngayong diakono. Ngunit siya rin ay isang tagapangaral. At sa gitna ng kaganapan ng pamumunga ng pangangaral ni Felipe sa Samaria, ipinakilala itong lalaking si Simon. Una siyang pinakilala na pasimuno ng Salamangka o Mahika, at nagkaroon siya ng maraming tagasunod. At kung papansin ninyo ang mga salitang ginamit, talagang dinadakila siya. Halos ituring na siyang Diyos sa galing ng kanyang mga mahika. At dito sa mga binasa natin, mapapansin ninyo na dalawang ulit na binanggit ang salita ng pagkamangha ukol sa mga gawa ng mahika nitong si Simon. Ngunit sa yugtong dumating na ang pangangaral ni Felipe, marami ang sumampalataya at nagpabautismo at iniwanan nila itong si Felipe, si Simon. At dahil sa pagkaiwan kay Simon, itong si Simon sumunod naman doon sa mga naniwala at siya rin daw ay nabautismuhan. At ang sumunod na salitang pagkamangha na ginamit ay ito nang si Simon ang namangha sa mga kababalaghan at himala na ginagawa nitong si Felipe. Dito makikita natin na mangha ang mga tao sa mga salamangka ni Simon, ngunit pagkatapos ito namang si Simon ang namangha sa mga kababalaghan at himala nitong si Felipe. Makikita natin ang pagkakalinya ng pagkakaiba rito. Ang aking mensahe ay may pagkamangha ang tunay na alagad na iba sa huwad na alagad. May pagkamangha ang tunay na alagad na iba sa huwad na alagad. Parehong salita lamang sa orihinal ang ginamit sa pagkamangha ng mga tao kay Simon Mago. At gayon din sa pagkamangha naman ni Simon sa mga gawang himala ni Felipe, at dito mabubunyag ang pagkahuwad nitong si Simon Mago kalaunan, mahalaga na may panatilihin tayong pagkamangha, ngunit hindi ito tulad ng pagkamangha ng isang huwad na alagad. Dalawang pagkakasalungat ang gusto kong imungkahi sa inyo. Una, pagtanggap sa salita ng higit sa paghanga sa himala. Yan ang isang pagsusuri. Pagtanggap sa salita ng higit sa paghanga sa himala. At ikalawa, pagtanggi sa masama at hindi lang pag-anib sa samahan. Yan ang mga pagsasalungat na tingnan natin. Una, pagtanggap sa salita ng higit sa paghanga sa himala. Ang idinidiin dito sa salaysay na ating binasa ay ang pagtuturo ng salita ng Diyos bilang kapahayagan dito kay Felipe. Sa ganitong konteksto natin unawain itong mga himalang kaloob na ibinigay kay Felipe. Hindi ito para pahangain lang ang madla sa gawang kababalaghan. Ito ay mga tanda ng pahayag, isang napakahalagang turo ang dapat nating unawain tungkol sa mga himalang kaloob. Ang gamit ng kaloob ng paghihimala noon ay upang ipakilala ang may pahayag ng salita. Hindi kung sino-sino lamang ang binibigyan ng himalang kaloob. Ang binibigyan ng himalang kaloob ay yaong may daladala ng pahayag ng salita ng Diyos. May mga nagpipilit ngayon na dapat ay may kaloob pa rin himala. May mga tao pa rin naghihimala. At ganito ang peligro na ibinubunyag sa pagkahuwad nitong si Simon Mago. Ang tutok niya ay doon sa nakagigilalas, sa kababalaghan, sa mahimala. At ngayon, marami pa rin ang nadadaya ng dahil sa paggawa ng mga himala ng kung sino-sino na lamang. Ginagamit nila itong panghikayat at pangakit. At alam ninyo ang mga Pilipino, palibhasa ang ating kultura at mentalidad ay nakatutok sa mabongga, sa anumang bagay na mahimala. Madaling madaya, madaling maakit. Ngunit anong sinabi ng Panginoon tungkol sa paghahanap ng himala? Ganitong sinabi niya sa madla nung siya'y nangangaral na naghahanap sila ng himala sa Lucas 11:29. Ang sabi niya, ang lahing ito'y isang masamang lahi. Bakit? Ito'y humahanap ng isang tanda, subalit walang tanda na ibibigay dito maliban sa tanda ni Jonas. Anong tinutukoy niya rito? Yung nangyari kay Jonah, si Prophet Jonah ng Lumang Tipan, kung paanong siya'y 3 araw doon sa tiyan ng isda o ng balyena, ay muli siyang iniluwa ginamit ito bilang katumbas ng mangyayari sa Panginoon nang siya ay mamatay at tatlong araw mula sa kanyang kamatayan, siya ay nabuhay na muli. Anong sinasabi ni Jesus? Kung kailangan ninyo ng tanda, ang pinakamahalagang tanda, ang pinakamahalagang kababalaghang nangyari na dapat na siyang batayan ng inyong pananampalataya, ay hindi kung ano na lamang mga himala at milagro na ginagawa ng mga kung sino-sinong ministro. Ang kinakailangang tanda na panghawakan natin na buhay si Jesus mula sa mga patay. At yan ang pinakatanda para sa ebanghelyo. At kung may pinanghahawakan ka ng mga tanda't himala para sabihin mo na ikaw ay kinalulugdan ng Diyos, nagkakamali ka, subalit napakaraming mga tao na akong kinausap na lagi na lamang sinasabi na ako'y manalangin, ibinigay ng Diyos ang aking panalangin sa mahimalang paraan, kaya kinalulugdan ako ng Diyos. Isang daya iyan, isang pambulag ng ating paningin na ang asahan mo ay ang ginagawang kagilagilalas sa iyong buhay, kababalaghan at himala. Ganitong-ganito ang nangyari kay Simon Mago. Nakita niya ang mga himala ni Felipe, doon siya naakit hanggang sa siya'y magpabautismo. Ngunit bakit nagbigay ng himalang kaloob ang Diyos sa mga katulad ni Felipe? Hindi lahat ay binigyan ng himalang kaloob sa lumang tipan man o sa bagong tipan. Ipinagkaloob ito sa panahon na nagbibigay ng pahayag ang Diyos. At ang pinakahuling yugto ng pagbibigay ng pahayag ay sa panahon ng mga apostol sa bagong tipan, upang patunayan na sila ay tunay na nakapagdala ng pahayag, sapagkat maaring may mga mag-angki na sila ay may dalang pahayag, at upang patunayan na sila nga ang may dalang pahayag, nagbigay ng himalang kaloob ang Diyos. Ito ang turo ng bagong tipan. Pakinggan nyo sa Hebreo 2, 3 at 4. Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya, na pinatotohanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at iba't ibang himala. Anong sinasabi riyan? Mula sa pahayag ng Panginoon, ibinigay niya sa mga nakarinig. At yung tinutukoy dito mga nakarinig ay ang pangkat ng mga apostol. At sila, para patunayang sila nga ang tagapagdala ng pahayag, pinatotohanan ito ng Diyos sa kanila sa paraan ng mga kababalaghan at himala. Hindi lahat. At hindi rin lahat ng henerasyon, kundi doon lamang sa mga taong hinirang ng Diyos na maging opisyal niyang saksi para sa kanyang kapahayagan. E saan natin ilalagay ang ating panahon? Sa ating panahon, tapos na ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kumpleto na. Nakasulat na lahat ng ipapahayag ng Diyos sa atin. Nakasulat na at isinara na. Ang kasunod na kapahayagan ay ang ikalawang pagparito ni Jesucristo. Kaya mula sa pagsasara ng Biblia, wala nang kapahayagan hanggang sa dumating si Jesus. Ang ibig sabihin, wala nang ibinibigay ang Diyos na tanda ng himalang kaloob kanino man. Wala na ang himalang kaloob kanino man, ngunit gusto kong liwanagin, gumagawa pa ba ng himala ang Diyos? Oo. Maari ba tayong manalangin para sa himala? Oo. Kung ikaw ay nasa isang kalagayan na wala nang magawa ang sino man, doktor o anuman, at manalangin ka ng himala, wala pong mali doon. Gumagawa pa rin ng himala ang Diyos. Ang sinasabi ko at ang itinuturo ng bagong tipan, ang himalang kaloob sa isang tao, wala na. Tumigil na. Ibinigay lamang sa mga tagapagpahayag ng salita. Pagkatapos nito ay wala na, kaya't ang dapat nating tutukan ay ang salita na ipinahayag. Ganito rin naman ang nangyari dito sa ating binasa. Ang sabi rito, naniwala sila kay Felipe na nangangaral ng ebanghelyo tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo. Tinanggap nila na sa himalang kaloob ni Felipe, naroon ang isang tagapahayag ng salita at kanilang tinanggap ay ang salita. Si Simon Mago, natutok sa himala. At makikita natin sa mga susunod nating pangangaral na ito ang kanyang gustong matamo. Kapangyarihang gumawa rin ng himala at hindi na ito ibinibigay. Kagaya ng mga kawal, kapag sila ay pinadala sa isang operasyon, gaya ng nangyari sa Zamboanga, habang nandoon ang operasyon, may daladala silang mga tinatawag na ating high-powered firearms. Pero nung matapos na, sa palagay niyo ba, daladalhin nila yung high-powered firearms sa mga ordinaryo nilang trabaho? Hindi. Ibabalik nila yan sa armory sapagkat tapos na ang operasyon. Pagdating sa kapahayagan ng Diyos, tapos na. At ang high-powered firearm na mga himala, ibinalik na sa armory ng Diyos. Hindi na ibinibigay sa kung kani-kanino. Huwag kang maniwala sa isang taong nag-aangkin ng himalang kaloob. Ang dapat nating paniwalaan ngayon, nasaan yan sa Biblia. Kaya ang hamon sa atin, pukawin mo tuwina na ang paghanga sa salita ng Diyos at ng Ebanghelyo. At dito sa ating binasang salaysay, walang sinabi na si Simon ay sumampalataya sa Ebanghelyo. Naniwala siya kay Felipe nang dahil sa kanyang mga kababalaghan, ngunit hindi siya sumampalataya sa Ebanghelyo, naging paghanga lamang sa himala. Ngunit higit sa kababalaghan, hangaan mo at mamangha ka sa mensahe ng Ebanghelyo. Mas nakagigilalas ang mensahe ng Ebanghelyo. Nangungusap ako sa inyo na maaring nanlalamig at tinatabangan na sa salita ng Diyos at sa mensahe ng Ebanghelyo. Paano kang tatabangan sa ganitong uri ng mensahe? Ang sabi ni Pedro sa kanyang unang sulat, isa talatang 24, ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Yun daw ang lahat sa mundo, damo, kung may kaluwalhatian, bulaklak ng damo. At ang sabi niya, ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Hanggang dyan lang ang kagandahan sa mundo. Ngunit anong pinagkumpara ni Pedro? Ang salita, subalit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. At ang salitang ito ay ang magandang balita o ebanghelyo na ipinangaral sa inyo. Lahat ng mahahangaan natin sa nilikha, hindi maitutumbas sa salita ng Diyos. Kaya nga ang kasunod na bilin ni Pedro, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas ng salita. Nakikita niyo ba ang bagong silang na sanggol ay laging gustong dumede ng gatas? Eh, kung minsan hipuin mo lang yung kanyang pisngi, gusto nang sumunggab ng kanyang bibig para sa gatas, yung kanyang pagnanais. Ganun daw dapat ang mga mananampalataya, gustong sumunggab ng salita ng Diyos, nandun yung kanilang pagnanais. At ang tanong ko sa iyo, mayroon ka pa bang pagkamangha sa salita ng Diyos? May pagmimithi ka ba sa kahulugan ng binabasa mo? Baka nanggigilalas ka sa maraming bagay sa siyensya at walang masama doon. Nanggigilalas ka sa maraming bagay sa kalikasan, tama lang. Pero huwag mawala sana ang panggigilalas mo at paghanga sa salita ng Diyos. Sinabi ni Augustine sa kanyang Confessions, nang una raw niyang buklatin ang Biblia, ang sabi niya, "This is not a book for the proud." Hindi ito aklat na para sa mga mayabang, sapagkat ibababa ka nito. At ganyan ang hamon ko sa atin. Huwag kang tagahanga lang ng himala. Higit rito, tanggapin mo ang salita. At ang ikalawang pagsasalungat dito, pagtanggi sa masama at hindi lang pag-anib sa samahan. Anong nangyari nang maiwanan itong si Simon Mago ng mga nanampalataya kay Felipe? Iniwanan nila ang mahika ni Simon Mago. Itong si Simon Mago, siguro pakiramdam niya ay naiwan ng mga dati niyang tagahanga. Anong ginawa niya? Sumunod. At siya ay nagpabautismo rin. At anong implikasyon na si Simon ay nabautismohan? Ang ibig sabihin, tinanggap siyang alagad. Naging kaanib ng iglesia. At ang gusto nating idiin dito, hindi ang pag-anib ang nagliligtas, kundi ang nagsisisi at nananampalataya sa Ebanghelyo, siya lamang ang dapat bautismuhan. Huwag mong tingnan ang usapin ng kaligtasan na pamimili kung saang samahan ka 6. Huwag kang tumingin sa mga sama at isipin mo sino ang aaniban ko. Hindi iyon ang usapin. Madaling makaanib ng isang samahan. Iglesia na ito, kung isipin niyo, iglesia ito na panahon ng mga apostol, eh nakalusot pa rin itong si Simon Mago. Nabautismohan pa rin. Ngunit ang tunay na sumasampalataya kay Hesukristo ay ituturing niya na si Hesukristo ang usapin. Siya ang nagaangkin na Panginoon. At ang usapin para sa iyo ay tinanggap mo na ba siyang Panginoon? At kung tatanggapin mo siyang Panginoon, isang sangkap nito ay pagtalikod sa mga dati mong pinapanginoon. Ganito ang nangyari sa mga nanampalataya kay Felipe. Dati silang mga tagahanga ni Simon Mago, kanilang dinadakila siya, kung ano-anong titulo ang kanilang ikinabit sa kanya dahilan sa kanyang galing sa mahika. Ngunit nang sumampalataya sila kay Felipe sa kanyang daladalang pangangaral ng Ebanghelyo, tinalikuran nila itong si Simon Mago. Ganun ang pagsisisi. Ano ang dati mong pinapanginoon? O ano ang pinapanginoon mo ngayon? At kung tatawagin ka ni Jesus at ituring siyang Panginoon, hindi niya hahayaang magkaroon siya ng karibal na Panginoon. Tatalikuran mo ang Panginoon na yun. Gayon ang pagsisisi. Maaring ngayon hindi na mahika tulad ng kay Simon Mago, ngunit may bumibihag ng iyong pagkamangha at paghanga. Ngunit kung ikaw ay lalapit kay Jesucristo, bibitawan mo ang anumang iyong pinapanginoon. Sa inyo rito o kayong mga nakikinig sa radyo, ito ba'y ang inyong simbahan, ang inyong tradisyon, ang inyong relihiyon, ang inyong kinagisnan na katuruang kaligtasan sa paraan ng mabuting gawa? Ang panawagan ng salita ng Diyos ay pagsisisi at pagsampalataya kay Jesucristo. Ito ang hindi natin masang-ayunan sa uri ng pagmemensahe ngayon na hindi tumatawag ng pagsisisi. Huwag mong tanungin muna kung kailan ka magiging kaanib ng iglesia. Mahalaga yan, ngunit hindi ang una. Suriin mo kung tinatalikuran mo ang kinamanghaan mo at pinanginoon mo sa iyong buhay na nagiging karibal kay Hesukristo. Huwag lang sa pag-anib. Di ba nagugulantang ba kayo sa mga revelasyon ng mga whistleblowers tungkol sa mga NGOs? Ay katakot-takot ng mga fake NGOs pala ang binuo kung paniniwalaan natin ang kanilang mga sinasabi. At ang ginagawa nilang kaanib, kumukuha sa phone directory o sa result ng mga bar exam, at doon nila gagawin, napakadaya. Pero ganyan kadaya ang isipin mong kabilang ka na sa kaharian dahil umanib ka sa samahan. Ganitong ginawa ni Simon Mago, umanib siya. At akala niya ay alagad na siya nang dahil sa siya'y nabautismuhan. Isang pangangailangan ngayon ay iglesia na nangangaral ng pagsisisi, ngunit ang nagsisisi, kailangan niya ng iglesia. Sa panahon na ang popular na mensahe ay panay pangako ng pabor at pagpapala, walang ebanghelyo na tumatawag ng pagsisisi, kailangan natin ng iglesyang nangangaral na kung ang isang tao ay maliligtas, tinatawag siya sa pagsisisi, pagtalikod sa kanyang pinapanginoon upang maging Panginoon niya, si Hesukristo. At hindi ito mangyayari maliban na sa biyaya ng Diyos, ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at sa anumang iyong ikinabibihag ng iyong paghanga at kinamamanghaan. Kung ikaw ay tunay na nagsisi at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, kailangan mo ng iglesia. Huwag mong isipin kaya mong mag-isa. Ang iglesia ay hindi samahan ng mga sinakdal o nagaangking sakdal, kundi mga makasalanang nagka-ebanghelyo, mga makasalanang nagkaroon ng Panginoon. At ang iglesia ay binigyan ng mando na ipangalat ang ebanghelyo sa mundo. Ipamuhay natin ito sa harap ng madla upang hindi masabing pare-pareho lang tayo. Marami pa rin Simon Mago sa mundo na kailangan nating kalabanin, na sinusunda ng maraming tagahanga. Hindi ito labanan ng mga himala o kababalaghan. Ang ipinaglalaban natin ay ang katotohanan ng Ebanghelyo. At muli kong ididiin, walang mas kamangha-mangha kaysa sa Ebanghelyo ni Yesu Kristo. Ang krus ng kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay mula sa mga patay. Mamangha tayo sa laman ng ating Ebanghelyo na si Yesu Kristo at ipangaral natin, ipamuhay natin. Baka iniisip ninyo, Pastor, parang kayo pang pumipigil sa mga gustong magpabautismo. Ay hindi po. Gustong-gusto naming magbautismo. Ngunit ang gusto naming bautismuhan ay ang mga tunay na nagsisi, tunay na kumilala sa Panginoong Hesus Kristo. Isang bantog na missionary yung madalas yung marinig sa akin ay si Adoniram Judson mula sa Amerika. Siya ay pinadala ng kanyang denominasyon upang maging misyoneryo. At ang una niyang patutunguhan ay India upang makipag-ugnayan sa bantog na noong misyoneryo na si William Carey. At sila ay lumayag kasama ng kanyang asawa sa isang barko na abuti ng ilang buwan bago makarating sa India mula sa Amerika. At alam nilang itong si William Carey bilang Baptist ay may doktrina ng bautismo na iba sa kanila. Sila Adoniram Judson noon ay naniniwala sa pagbabautismo ng mga sanggol. Kaya ang ginawa nila sa panahon na sila ay nasa barko, nag-aral sila ng Biblia para maghanda sila na wastuhin si William Carey. Ngunit habang tumatagal sa kanilang pag-aaral, lalo silang nakukumbinsi na ang dapat lamang bautismuhan ay ang isang mananampalataya. Kaya by the time na sila ay nakarating ng India, nagbago na yung kanilang paniniwala. Isipin ninyong ibig sabihin yan, mawawala yung kanilang suporta sa kanilang denominasyon sapagkat nagbago ang kanilang paniniwala sa bautismo. Subalit gayon pa man, tinanggap nila ang pagbabago ng paniniwalang ito na ang dapat lamang bautismuhan ay isang mananampalataya. At alam ninyo, isa sa mga unang hakbang nila pagdating ng India, nagpabautismo sila kay William Carey. At hindi ko pinipigilan ng sino mang gustong magpabautismo. Ngunit ang mando sa iglesia, bautismuhan ang naging alagad. Nagkamali ang iglesia rito sa binasa nating salaysay, nagbautismo sila ng isang bantog, ngunit hindi tunay na alagad. Nagkakamali rin tayo bilang iglesia, ngunit hindi natin binabago ang prinsipyo na ang dapat lamang bautismuhan at maging kaanib ng iglesia ay ang nagsisi at sumampalataya kay Hesus Kristo. Kaya ang hamon sa iyo, hamon sa bawat isa sa atin, ikaw ba'y sumampalataya na kay Hesus Kristo? Tinanggap mo ba ang salita? Hindi ka lang humanga sa himala. Tinanggihan mo na ba ang masama? Tumalikod ka na ba sa dati mong pinapanginoon? At hindi lang usapin ang pag-anib sa samahan. Ang tunay na pagkamangha ay pagkamangha kay Hesus Kristo at sa kanyang ginawa. Iwasan natin ang huwad na paghanga. Sa pag-iral ng salita sa iyong puso, mas higit iyan kaysa anumang hinahangaan nating himala. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami na maging sa talatang ito na nagbibigay ng salaysay ukol sa isang karakter na dapat ay maging babala sa amin. Tulungan mo kami na maunawaan ang babalang ibinibigay nito sa amin, na maaring ang isang tao ay mag-angking alagad ngunit mapatunayang huwad. Sapagkat nakita namin dito kay Simon Mago ang isang taong may paghanga sa himala at kababalaghan, ngunit walang pagtanggap sa salita ng Ebanghelyo. At ang unang usapin ay ang pagtanggap sa salita ng Ebanghelyo, at ang pagtanggap sa salita ng Ebanghelyo ay tumatawag ng pagsisisi, pagtalikod sa kasamaan, pagtalikod sa dating pinapanginoon upang magkaroon ng iisang Panginoon lamang. Ito ay si Hesus Kristo. Siya na namatay sa krus bilang kahalili ng makasalanan at siya na nabuhay mula sa mga patay upang mailukluk sa kanyang kasalukuyang paghahari. Nawa Panginoon ay hamunin mo ang bawat isa at gayon din kaming mga mananampalataya. Huwag nawa kaming manlamig sa iyong salita o tabangan ang aming diwa sa iyong salita. Bagkus gaya ng hamon ni Pedro ay maging tulad ng isang sanggol na bagong silang na nagmimiti ng salita. Bigyan mo kami ng gayong pagkauhaw at pagnanais na matuto, mag-aral at tumalima sa iyong salita. Umiral nawa ang iyong salita sa umagang ito at huwag ang huwad na paghanga sa anumang bagay kundi ang tunay na pagkamangha kay Hesus Kristo. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.